sabiedrībai un īpašām personām ierobežojumi ir jātūko nevien pēc burta, bet arī pēc gara. Un ierobežojumu gars ir tāds, ka mums ir radikāli jau vairākā nedēļa atpakaļ jāsamazina jebkādas kontaktēšanās un kustēšanās iespējas, kuras nav kritiski nepieciešamas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tieši caur šo prizmu jebkās eglītes iedegšanā, melnā piekdiena veikalos vai vēl pēc gara un pēc burta, jo mazāk cilvēku vienkopus, jo ātrāk mēs atgriezīsimies pie normālas dzīves. Ja amatpersona vai pilsētas mērs pat taisā, es atvainojos, es lietošu tingeltangeli, ar mērķi iepriecināt cilvēkus, tad ir uzreiz arī jāpasaka, ka šis iepriecinājums var nozīmēt ilgākus ierobežojumus.